Καζέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио Кар 2, както всеки четвъртък в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот и на нашия ден. Първият ми събеседник днес е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, вие демократ ли сте?
Изцяло всичките си разбирания.
А как се вписва вашата представа за демокрация в нашата родна българска демокрация? Знаете защо ви питам? Надявам се, днес е 10 ноември, деня в който България излезе от тоталитаризъм и навлезе в така желаната и очаквана демокрация. Но днешния анализ на събитията през тези години на прехода не свидетелстват, че сме изпълнили всичките си надежди и мечти.
Така ще започне с добро настроение. Едва ли в живота на един човек или в сферата, която и да била, може да достигнете до някаква точка на съвършенство. Естествено, че разбира се, да, тези години. Аз обаче съм позитивен човек и смятам, че България за тези 26-7 години е постигнала изключително големи успехи. Съдещите си, разбира се, и негативни така явления, които са се породили. Но наистина първо е хубаво и редно да поздравим всички целият български народ за това, че те пак са откъснал от един режим, в който да, сигурност, да, може би демокрацията не е съвършено явление, не е съвършената политическа система. Политическата система има своите дефекти, но това е най-добрият начин и най-добрата система, в която всеки един индивид, и това е моето разбиране, всеки един човек има възможност, когато се роди, за своите усилия, своите знания, със своето желание за успех, за кариера, за развитие, за игра, за семейство, да може да има равен старт. Това е демократата. Всичко останало е плод на едно изкуствено поставяне на хората на една равна основа, защото хората реално не са.
Да, да. И част от изградената демокрация, разбира се, са изборите. Изборите и нашето участие в тях. Президентските избори тази година са най-важното събитие. Те не са приключили. Първият тур отмина, но предстои вторият. Как оценявате представянето до сега на вашата партия? Как се готвите за вторият тур? С какво ще привлечете допълнителни избиратели? Изобщо, какво се случва между първия и втория тур и оценката ви за ситуацията?
Сблъсък на ценности, мога така да определя всъщност сблъсък, особено пък за втория тур. Защо? Защото аз сме да твърда, че може би имаме слабости от кампанията, може би не успяхме да изкараме целият потенциал от госпожа Цачева, което разбира се не е грешка, по-скоро може би е до някаква степен и грешка на нашия екип, на цялата партия. Аз не искам да конкретизирам, но смятам, че госпожа Цачева е изключително достойна и защото тя в тази кампания си позволи нито един път да каже нещо, което като президент, в бъдещ президент, като върховен главнокомандващ на страната, да си позволи да говори неща, които не може да изпълни. Тя беше такава каквато е, малко строга, малко по-буквена, и тя е такъв човек, цял живот всъщност е следвало тези принципи. И затова казвам, че сблъсъка за балотаж е между единия по-популистското говорене, между неща, които независимо от един президент, било то увеличаване на пенсии и така нататък, защото който разбира и който има поглед върху политическата система, много добре е наясно, че това са невъзможни неща, особено зависещи от един човек, или камо ли президент. Така че госпожа Цачева смея да твърда, че може би ние не успяхме да изкараме целия потенциал, но вярвам, че хората все пак ще изберат точно нея, защото тя е достойна, честна, некорумпирана. За тези 10 години в политиката нито един от нейните опоненти не успя да изкара едно петънце, което по някакъв начин да каже, че тя не се е справила с своите ангажименти като депутат, като председател на Народното събрание, като партиен ръководител. Така смея да твърда, че тя е наистина изключително достоен човек и ще бъде достоен президент. И може би хората, които ни я опознаха толкова добре през този един месец, вярвам, че те в бъдещето ще разберат, че тя наистина е заслужава тази подкрепа.
Аз очаквах днес да бъдете по-самокритични вие от ГЕРБ за слушайки с нощи лидера ви, който почти си посипа главата с пепел, очаквах, че вие не също ще сте по-самокритични, но очевидно вие сте си доволен от това, което сте постигнали.
О, не, напротив, аз казах, че ние не сме разградили потенциално госпожа Цачева.
Така?
А не, че не, напротив, аз не съм далеч от нея, че и нямам чувство за безпогрешност. Просто исках да конкретизирам.
Къде сбъркахте?
Сега да развивам толкова в тази тема.
Къде сбъркахте?
Може би, ако госпожа Цачева беше по-рано представена като кандидатура.
Така, това е много важно да признаете, че беше грешка това изчакване. Защото другите си водеха предизборната кампания, вие се включихте доста късно.
Възможно е това да е грешка. Може и много други неща да има. Предполагам, всеки един човек, наблюдавайки настрани, си има своята преценка за събитията и дали трябва по-рано, дали трябва по друг начин да се направи кампанията. За мен е важно какъв човек избираме в крайна сметка за президент.
Да.
Подведени под емоцията или подведени по това да търсим най-подходящия, най-отговорния и човек, който наистина няма да посрами държавата и ще бъде еднакво ориентиран към всеки един граждан. Така че много грешки. Който работи, разбира се, бърхва.
Да.
И ние в нашия щаб така сме направили своят анализ за поведението, за грешките си. Аз наистина нямам чувство за безпогрешност, но се надявам, че хората ще направят един разумен избор. Вижте, една демократична държава, ако искаме наистина развита демокрация, не трябва да се подвеждаме все пак по ефтиния популизъм, не трябва да се подвеждаме под емоциите. Когато отидаме да гласуваме, трябва да правим информиран избор, да видим какви са алтернативите от едната страна, каква е алтернативата от другата страна. Водейки по емоциите, обикновено хората, не само в изборите,
да,
но и във всеки един човешки живот, във всяко решение, което трябва да вземем ние като индивиди отделно, ако обикновено, когато е под угроза, под емоция и под така други настроения, обикновено е грешно.
Още обявявайки кандидатурата на госпожа Цачева, вашия лидер направи куцата стъпка. Не може да обясняваш ти на народа колко ценни са Йорданка Фандъкова, Томислав Дончев и така нататък, защото много му трябвали за работа. Пък виж, Цецка Цачева, председател на Народното събрание, ма тя не му трябва чак толкова много и за това я издигаме. Това нещо е непросто. Както и да е, това са си хватки на предизборната кампания. По-важно е...
Вижте, вчера той много точно го каза.
Да.
Господин Борисов вчера много точно го каза. Ние избрахме между кандидата, който е, може би, най-труден за избиране, тъй като отчитаме факта, че хората
е.
В голяма степен я познават, пък
да,
тя носи тежестта на парламента на...
това е другото голямо. Голяма причина.
Хората не опознаха всъщност добре. Но ние избирахме между кандидат, който е най-добър, най-подготвен за тази институция. Това го вярвам,
да,
цялото си така усещане.
Не, аз,
това,
ще...
което съм виждал от нея.
Да.
И най-лесният кандидат.
Ще ви допълня.
В крайна сметка, ако видяхте изборите, които преминаха в Тъкта, въпреки че аз съм по-скоро републиканец в мисленето си, но в крайна сметка американците избраха един президент, който беше изключително абсолютно с популистко говорене,
да,
с една риторика, която
така
е антисистемна, но хората го избраха.
Така е, има промяна в света. И това,
а не най-подготвени.
Вие, политиците, ако не отчетете тази голяма промяна в света, според мен ще сбъркате. Промяната се казва поход срещу политическата класа, първо, и второ, недоволство от икономическата система, от това, което неолиберализма направи с една голяма част от света, в това число с България. Явно този модел е изчерпан и трябва да се мисли за друг модел. Явно политическата класа отнасяте негативизма на грешния икономически модел. Това е истината, не че вие сте виновни. И в подкрепа на вашите думи аз ще припомня още нещо. Не че вие сте криви, че сте издигнали председател на Народното събрание. Крив е модела в България, който още в първите години на демокрацията. И затова казах, че аз лично имам резерви към реализираната демокрация в България. Заложи Народното събрание да бъде отдушник на всички недоволства на хората. Вие спомняте ли си някога Народното събрание да е имало висок рейтинг? Макар че всички закони за демокрацията, за да съществува, са направени от Българското народно събрание в различните му издания. Но никой не ви признава на вас работата. Напротив, едни други влъхви на времето, още веднага след 10 ноември, измислиха за най-добра боксова круша на недоволството на хората Народното събрание. Не случайно няма друга институция покушена в годините на прехода. Покушение имаше само срещу Народното събрание. И не госпожа Цачева е виновна, и не госпожа Цачева трябва да носи негативите, но ето тя ги носи, за съжаление.
Да, вие, ето... вие сте били в политиката.
Да, и знам как се...
И много добре разбирате.
Да, знам как се формираха нещата.
Ако питате мене, не толкова хората, ако се замислим малко по-дълбоко в проблематиката, не толкова хората се против системата и политическата класа, по-скоро политическата система, ами по-скоро също отделни хора. Хората търсят се по-мажоритарното, се повече отговорност искат от политиците. А що се отнася до Народното събрание, аз смея да твърда, че в голямата си част той изпълнява своите ангажименти.
Точно така.
Аз народен представител и институцията, която представлявам, за мен е чест да бъда в нея.
Разбира се.
Независимо всички си минуси, разбира, но парламентът е свършил много важни неща за тази държава.
Разбира се.
В Европейския съюз, приемането ни в НАТО. Въобще цялото законодателство като цяло е над 90% е транспонирано къмто европейското.
Точно така.
Но е факт, че света се променя. Факт е, че целият свят, целият икономически модел очевидно зададе своите дефекти, но аз и всеки, който се е учил история на икономиката и защо политическите процеси, които са протичали през десетилетията, винаги има един бум на каквато и да било система, има някакъв връх, има и своите спадове. Смятам, че в момента се намираме на прага на не само от гледна точка на сигурност, от гледна точка на икономика, на политическа система, политическо организиране на държавата, сме на един кръстопът. И е вярно, и абсолютно съм съгласен с вас, че много е важно ние да имаме даже не политици, държавници, които да могат да усещат пулсата на промените и България да бъде в крак с тях. И трябва, и въпреки това, да завършим, може би, с това, че България и ние трябва да се гордеем. Ние сме малко по-негативни, колкото трябва. България направи много големи стъпки,
като
да бъде една демократична държава. И нека хората, когато излизат и гласуват, било за президент, било за парламент, за каквото и да било, да отиват и не наистина на базата на емоцията, на базата на реалното, да видят какво и какво предлага, какво е свършил, той каква отговорност носи. Защото, извинявам се, но да избираме президент или... Ето, примерно, има избори за кмет на Младост, примерно, за Балташ от неделя.
Да.
Независими, аз съм много против някакси гражданска квота, много против от това инициативни комитети да издигат различни кандидати, пък за тях да са партии.
Mm-hmm.
С инициативни комитети, добре, има гражданска така енергия, имате обединение около тези граждани, няма лошо. Но не можеш да си независим, а същевременно имаш политическа партия зад гърба си. И кой утре ще носи отговорност, ако господин Радев всъщност се окаже, че е грешен избор?
Да.
Защото аз съм сигурен, че БСП няма да поднесат отговорността за това нещо или която и да била друга партия, която го е подкрепила.
Така Не, аз пък ви уверявам, че си понесат отговорността, защото народа не прощава.
Нека да видим, аз все пак вярвам, че хората малко дали този един месец, все пак избори, все пак много неща се изговориха.
Така?
За съжаление, много нелицеприятни неща се изговориха, особено пък за госпожа Цачева. Чухме. Каква била, нямала харизма, не била, не знам си какво. А никой всъщност не казва нещо лошо или че тя не може да се справи с тази работа или че не е достойна. Но се надявам, че хората малко тези дни, тъй като напрежението може би да спадна, надявам се между първи и вторият тук, ще направят свои формирани избори, ще подкрепят госпожа Цачева и няма да съжаляват.
Да. Вие сте млад, но много ерудиран политик и затова ще ви поставя още един въпрос, който не е от ежедневието, но той се свързва с ежедневните ни проблеми. Забелязвате ли как обществото отново се фрагментира, деструктурира, деидеологизира? Такива определения дават специалистите, които наблюдават обществените процеси. И където 50% от избирателите не подкрепят никого реално. А другата половина пък от избирателите, едните подкрепят един, другите другия. Питам ви, в какво състояние се намира българското общество от вашия анализ? Какво е настоящето, но и бъдещето? Защото ние спряхме да мислим за бъдещето. Ние си говорим само за днешния ден. И още един много важен въпрос. Как ще се формира стабилно и успешно управление при една такава разделена нация?
Ами, трудно е въпросът да ви кажа.
И аз за това ви го задавам, на друг няма да го задам.
Да, вижте, моя прочит на нещата изобщо не само в днешната ситуация, но и в последните години. Безспорно едно малко фрагментирано общество но все още някакси имам усеща, че чакаме някакъв чудо, някакъв
да.
Някой, който се вишен човек, който да дойде и да ни оправи и по някакъв начин да ни направи една държава, каквато искаме.
Да.
Аз мисля, че и моето разбиране е такова. Държавата е всеки един гражданин. Не е Бойко Борисов, не е Румен Радев, не е който и да било друг политик.
Така.
Държавата е за гражданите, които живееме, работиме, спазваме данъци, спазваме законите, плащаме си данъците и не се опитваме да нарушаваме системата. Смятам, че малко още не сме дорасли до това всъщност да погледнем вътре в себе си, защото ще ви дам един пример.
Да.
Ако излезете извън държавата, отидете примерно, и това масова практика, ако това е елементарен принцип, ако излезете, примерно, отидете в друга държава, по-така развита, по-европейска, по-демократична, спазвате всичките правила там, които са поставени. Всичките порядки отивате и изпълнявате това, което е там на место, като порядки, като закон, като всичко. И ние тук не сме свикнали да го правим.
Да.
Ние тук гледаме някакъв начин да заобиколиме закон. Ако там е позволено да се кара 60 км, карате 60 км. Ако тук е позволено да карате 60 км, вие се чуете как да карате повече и къде си измъкнете после от това, че сте направили тази грешка. Ето това според мен, ако го установим, е, че гражданите и държавата не е някаква химерна там крава, която дава пари наляво, надясно, а ние сме това, което ние работиме, как живееме ние, как възпитаваме децата си. Ако успеем да вникнем малко в себе си и не търсиме грешката в друг, тогава държавата ни ще бъде наистина на едно прекрасно ниво.
Така, толкова с философските проблеми. Тъй като вие сте човек по-тясно вързан с изборите в младост, какво е там положението?
В момента имам един прекрасен кандидат, много ерудиран, много подготвен, с така сериозна биография. Не криеме, че вярно, че госпожа Авдиева предишният кмет си подаде оставката. Ние го само искам да отбележа, че ние инициирахме това нещо, тя да подаде оставката, защото имаше напрежение. Отчитаме като слабост, че може би връзката между общината и може би до някаква степен гражданите така била нарушена. Но аз моля гражданите да подкрепят госпожа Мария Илиева, защото това е човек не само защото е родиран, защото наистина да продължи това, което се направи в младост. И ако си спомнете преди години, тъй като аз съм живял в младост, едно време хората бягаха от този квартал.
Да, той беше един от непрестижните. Хората,
беше от едно, хайде да не казвам, гето, но един квартал, в който никой не искаше да живее и да работи. А сега може да се превърна в един от най-скъпи квартали в София. И разбираемо, нали, че имаме от една страна хора, които искат да си запазят зелените площи. Разбираемо обаче, че има и хора, които пък искат да инвестират, тъй като града се развива.
Да.
Разбираемо е. Работата на районния кмет, работата на кмета на столицата, на цялото ръководство и да търси баланса. Смятам, че Мария Илиева е такъв човек, който със свен нейния опит, с подкрепата на госпожа Садъкова, с подкрепата на нас, ще се справи с тази задача. И моля хората да я подкрепят.
А аз пък ще ви помоля в изборната нощ, Радио К2 ще предава директно всичко. Ще се свържем с вас, за да коментираме резултатите от втория тур на изборите в младост. Нали може?
С голямо удоволствие.
Аз ще ви търся. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден и успех.
Благодаря.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.